Luna VOA Lingala. Lulaka l'America.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Wuto Lulaka l'America awana Washington DC. Mbote na bino banso mpeboye ibolamu na sango ya mokili lelo. Yambo penza na bokuse tolanda makambo tokolobela. Na ekolo Congo Demokratiki, mama ministre ya Yambo Judith Soumini Atuluka a lakisi lelo manaka mabongisi mpembu la matari na ye na suku ya se ya ndako ya bakili mibeko.
Na wiki ke madame Judith Soumini Atuluka lobite gouvernement ya ye tu ekipi ya ye kota la maimatali rajeunissement ya police na biso na FRDC. Zaye le moment très central.
Na ituka ya Nord Kivu, bato mwambe bazuki na babombi, bato mboki ba M23 ba funda miko bwaka lobi loleki na komuni ya Kanyabayonga na teritwari ya Lubero.
Nazo yebisa bato ya M23 ke bakolonga kate kozo espace ya RDC. Biso bana ya Kongo toza awa tokoyebisa kabana na biso ata generation de generation ke bato oyo bazwa kata centimetre moko.
Nalinaka na biso na bozindo tokosolana John Kabesa Kabeston oyo azali bongo mopanzi sango mpe analiste ya mambi pa politiki na ekolo Congo Demokratiki. John Kabesa alokolobela milulu mia ndingisa ya bobandisi mosala ya mbula matari Judith Soumini Atuluka. Makambo maemanso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda bansango na biso na bokuse eye elengelami na Edi Isango. Mbote Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mama Judith Soumini Atuluka, ministre wa Yambo ya ekolo Congo Demokratiki alakisi lelo na bakili mibeko ya suku ya nse ya parlement manaka mamosala mwa ye mpe ebaye bazali kati na mbula matari.
Bokingi bobundisi bobola pe bomemi nkita ya ekolo na makambo mandenge na ndenge bozali boko na makunzi ya politiki na ye alaki ete akomema misolo mia ekolo na dolar milia koleka ntuku libwa na mibali na ndambu na mibu mitano mikoya.
Nzokande bato baike bazokaki na mobulu mobimaki na ndako ya bakeli mibeko yambo ya lisikulu ya ministre ya wayambo Judith Suminwa.
Vital Kamere moyangeli ya suku ya nse ya parlema a kebisaki bakambi bamangomba maike ma politiki lokola vice premier president Christophe Mboso ya suku ya nse ya parlement pe asenga kiye ko kitisa mitema mia balandi baye pona Vital Kamere li kama li kokaki kozala ya makasi.
Lelo ba ONG mibale ba pameli bwale mpeli futa liampasi ya bituluku bia basali ya bisika ya boluki makele makobalto na ekolo Congo Demokratiki.
Mabongisi mabengami red eye ezalaka na Londres pe CAJJ to centre d'études juridico-judiciaire eye ezalaka na Kolwezi masengi na misala to ba société ya ba mine kosala makasi pona kofuta lifuta lisengili to liko ki na basali babango ba bwa kimbela eye mokolo moko yambo na bofungula mi bwa likita lia mobu na mobu DRC Mining Week li sengeli ko salama na Lubumbashi ngumba mokonzi ya ukatanga li futa lia basali baye ya ba makele lia sanza na sanza li zalinde dolar an kama mitano na moko kasi basali mingi bazwaka yangote kolanda ba ONG eye po na mbungisi maye basali basali ko okuma kaka na bobola pe ndenge ya kubika na bango ezali ko bebisama tango bayi molongo baye basali laka basali ko munana ko kongola mbano ya minene elobi na liyebisi mukambi ya bolandi pe botali ya CAJJ Josué Kachala ba ONG e kundoli ete cobalt pe cuivre ezali na litumba mingi na energie verte pe cobalt e sali la maka po na ba bateri ya mituka ya lotili ki pe cuivre na botongi ya makoki makoti ya lotili ki kolika 7% ya cobalt ya molongo ezwa makana kolwizi pe ekolo Congo Democratic ezali ekolo ya misato na molongo po itali bongo kubimisa cuivre
babombi kolika motoba ezali kokwe ya uto lobi loleki na Kanyabayonga na Nord Kivu epai batombo ki ba M23 bafunda ki kobeta yango na bato na bango
bavandi baike bazali kokima babombi yango ezali kokwe ya na ndelo ya ba territoire ya Rutshuru Lubero okolanda bayibisikabi bato ba bale bazokaki na bombo yango lobi na quartier ya Buhundu 3 kolanda banzene neke kolanda matatu li FRDC mampinga maikolo Congo Democratique ma botolaki na suka ya mposo moliki mboka ya Kikuku na penye na kilometre tuku misatu na Kanyabayonga ba FRDC bazali nde kubwaka ba bombe bisika ba M23 bazali na ngambo ya Butalongola pe Kilambo kimia imonana ki na nzela ya Kibirizi Windu pe Vichumbi epai ba M23 bazali pe lokola
Awa na ekolo Amerika Hunter Biden mwana ya mokonzi ekolo Amerika Joe Biden akitisami olinkambo po na kuzwama na bubuki mibeko na 2018 ntango azalaki nanu kosalela lopipi
bubuki mibeko yango ezalaki na kuzwama na mandoki tango azalaki kosalela lopipi azalaki kosambisama na tribunal federal ya Wilmington na Delaware na Est ba jure bandimi ete akosaki mbala na mbala na maye matali mikanda misingili po na kosumba manduki revolver pe na kozoma na manduki
vice-president ya Malawi Saulos Chilima na bato basusu libwa bakufi na bokweyi bwa mpepo
bazalaki kosala mobembo na mpepo ya mampinga ekoyaki na zamba moko likama liango lisalamaki lobiloleki na mboka mzunzu Saulos Chilima azalaki na mibu tukumitano na moko.
Secrétaire d'État ya ekolo Amerika azali kokoba mobembo mwaye na Moyen-Orient po linaka lia kimia.
Ezali pona linaka na kimia lokola olobi Anthony Blinken a sakoli eti États-Unis e laki dolar en kamamini ya lisungi po na bayi Palestine ONU pe lokola elobi ezali kopesa maboko na makanisi maye ma Washington.
Matondo mingi Edi Sango bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye Judith Suminwa Tuluka alakisi lelo manaka mabongisi mpembula matali na ye na suku ya nse ya ndako ya bakili mibeko. Alingi akomisa nkita ya ekolo koleka dolar milion tuku libwa na mibale na ndambo to franc kongole miliara nkama mibale na tuku sambo na mibu mitano mikoya. Andre Ndambi.
Ministre wa yambo Judith Suminwa alobeli bobongoli na bolamu lolenge la bomoi. Botombo likita ekolo, bolendi si misala mya bokengi, pe bokeli bituluku bya misala. Na kotala ka bila kabie, binso baike na bana mboka ya ekolo Congo Democratique, bayanoli lolenge mingi na bokeseni toyo kabango.
Programme d'action du gouvernement ya RDC wabengi, programme d'action 2024-2028. Kotala yango ezali likanisi kitoko penza. Kadisi linzenga penza pambati ezali ko lobela un peu makambo ebele makambo ezali ko kotala maiza kulikana kati ya mboka na biso na kozanda kisa ya police na oki ke madame Judith Suminwa Tuluka lobite gouvernement ya yetu ekipi ya ye kotala maimatali rajeunissement ya police na biso na FRDC ezali le moment très central alobite ezali na likanisi ya otonga academy de formation, de haute formation policière et militaire. Les Alikanisilinzenga, Madame Alobi, aérodrome, toba aérogare, nyonso et ambo cannabis, aliko modernisant. Awa yé aye, awa ba prédécesseur, naye bazwa ki likanisilinzenga, wana te kasi aziango. Tosa yé kope sa yé ma boko. Mais kasi biso population, awa to souffrir pe mingi. Pas yé liki mingi nakati ambo cannabis. Tosa yé koli ki ape ite, eza na onka malobate. Po na mboko to mesana, bakoloba, mais kasi bako salate.
Un non événement pour yabiso. Mazali ko intéressé biso na yélo kote. Pamate toyebite makambo ya malunga pe ya malamu ekouta na gouvernement enate. Gouvernement oyo esali ezongisika kabato oyo population pe peuple mobimba ko décrier esali eloko ya malunga te, donc tozali kozela eloko yoko te. Oya maman Judith oyo azali mon konzi ya gouvernement ena na yebite kasi a se distingué ne loko po peuple e kozela
ezalaki na maloba makasi nde Vital Kamerhe Munyangeli masuka ya parlement asilisaki mobulu mpe makelele mabayike mangoma ma politique masusu bayi bazalaki kotia na mabaku mayike mpona kozala na mosala ya baponami toyo ka Vital Kamerhe
toyebi nani azana groupe ya nani projet rabino boyaki nango botika yango biso toaki musala po mama Judith Suminwa na gouvernement na ye bazo investiture baba na musala bitumbeza na mboka zaleza na mboka oya komeka lisusu kombo na ye tozwi na mokonzi na ye swa zaliawa toyebisi mokonzi ya mboka kaka leloyo tosali motion tolongole musala liseke zalite
baye tumba mpona mbongwana Lucha bapemeli misolo ya motuya ya dola nkoto ntuku misato miye milobami ete mipesa maki na bakeli mibeko moko na moko mpona kondima manaka ma ministre wa yambo na mayanga ni maye mabopesi mpifo na gouvernement ya Suminwa.
Malao mingi ndeko tolandi effectivement premier ministre mais eloko ya yambo na kokoliki koloba ezali ke pour les plans, les aliments, n'ont pas cannabiso. Et d'ailleurs, les lots, bah, information aux aliments yango, les aliments que la Kisait et Premier ministre, tout gouvernement naie, bah, c'est ça qui n'a chaque député $30,000, ce qui fait que montant presque 14 milliards et Marrakech et à l'État pour na couper sa députée.
Bah, il boke ya la muka balobeli mpo na bozongi bokengi na est ya mboka. Peba sengi ete eta de siège elongolama.
Pona nini na programme na ye ya gouvernance ou ya ko présenté na l'Assemblée nationale alobe te loko ya limo tu ya priorité de priorité chantier tout pilier numéro 1 na ye et ya linde ko stabiliser cadre manko économique. En lien et place ya ko zwana nou likambo ya bitumba ya est to récupérer Bunagana to protéger Beni comme chantier pe pilier numéro 1. Pona nini gouvernement ya Félix Tshisekedi pe Judith Ntuluka bazeli une semaine après massacre ya plus de 120 congolais pour basa la communiquer lundi oyo ba présenter ba condoléances alors que babane ko boma batu depuis mardi ezali fasa ko tcholate yango na lamuka to sengi elongo na peuple ete ya liboso Félix a levé état de siège a longola yango na ebito soki ya bosani ete atiaki beni na etat de siège alongola yango pamba te bana ya beni soki masaka ekosalama babimaka na nzela mpona koproteste mpona kotia babarriere lelo 2 ans depuis ke batie etat de siège population ezali na silence babomi 120 personnes ma etat de siège epekisi population ebima na nzela meme na Goma partout na est mayema bato baproteste ya lite likolo etat de siège ya Félix Tshisekedi.
Mokambi ya gouvernement alobi atali malamu mbongwana mabongisi mpe misala e etali nkokoso minene mpe makambo mwasusu matina makasi maye mazali kopekisa kita mpe tomwa na ekolo Congo Démocratique. André Ndambi mpona VOA Lingala, Kinshasa.
Na ituka ya Nord Kivu bato mwambe bazoki na babombi batomboki ba M23 bafundami kobwaka lobi loleki na komune ya Kanyabayonga na teritoire ya Lubero bakambi babisika biye basakoli ete ndaku nzike mpe bilanga mingi bibebisami bulaina yango na Fiston Isemwami
wuta lobi loleki kino mkolo mwalelo batomboki ba 23 bazali kokoba kobwaka babam mingi na Kanyabayonga na territoire Lubero na etuka Nord Kivu na mikolomi bale bato mwambe bazukisami makasi na bobeti bwa bomba ndako pe bilanga bibebisami sango eye epesami le biso na Jean Chrysostome Kasereka bourgmestre ya Kanyabayonga oyu atalisa biso ete bato mingi basili kokima bisika bya bango mpona bobangi. Toka onzela singa Jean Chrysostome Kasereka.
Dans la journée de ce mardi 11 juillet 2024,
Namukolo mwami balé mwa zomi na yoko batomboki ba 23 basili kobwa ba bombe mingi. Ozokoya awa na komina Kanyabayonga pe lobby mukolo mwayambo batomboki ba 23 bobwa ke ba bombe mingi. Tozaki bongo batu mingi bazokisa maki makasi na bopasuke babam na kartie kia Kimba. Ilanga mingi bisili ko bebi sama. Mpe baibu mboka mingi bazali ko ebate epa nani bako belela. Baibu mboka bakomi na bobangi mingi pe mingi kati na bongo basili ko kima. Mpe baike bazali ko bomba bisika bazali ko batama. Bazali ko banga bopasuke babam ena.
Dans leur cachette suite au détonation d'armes lourdes.
Onga munaye elimba fumoja moko na bakelimi beko baituka Nord Kivu abengi baimbo kabanso kozala ikinge na eleko ya bitumba mpe kokoba kaka kozala sima na mapinga maikolo kongole mukatiki elongo na ba wazalendo mpona ye esengeli mbula matari ekolo esala manson natina kosukisa bitumba biye bya badongolo misu ba 23 pe bazungi sama bisika bauta tozoki maloba ma mokelimi beko eli mbafu moja
nazo yebisa batu ya M23 ke bakolonga kate kozwa espace ya RDC biso bana ya Congo toza awa tokoyebisa ka bana na biso ata generation de generation ke batu oyo bazwa kata centimetre moko yango nde nazo yebisa na population la population doit résister za guerre ya vaisma ke biso bana ya Nord Kivu tokende wapi il faut tojini na fardi sena biso to benga na bango na lingo bara biso ifo bakende pa yo ba badini bazoka ka force ba koma katana goma balongite bana Kanyabayonga bango moko balobi nono te banguna oyo bakoleka awa epa na biso na botami awa na Nord Kivu bazoye bisabiso kaka bakozwa ka Nord Kivu me bazwa te na ba autorite ya Kishasa baya to benga na batu oyo tokobunda ti tokufa biso nyo
batomboki ba 23 bazali kobwaka babam mingi na kota na territoire Rutshuru kino na Kanyabayonga na territoire Lubero kulana matatu li ya bakambi ba Kanyabayonga mapinga maikolo kongone mukatiki mazali kosala manso na tina kopekisa batomboki bana kokota na territoire Lubero na nzela ya Kanyabayonga lelo lisusu bondongwani bozalaki makasi na bisika BMP bayimboka mingi bakomi kokima bisika na bango elobi ba Mibana, Wuta Engumba Goma, Fiston Isemami, pendant l'Aka l'Amérique.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolambana elobeli eye. Na linaka na biso na bozindo tokosolana John Kabesa Kabeston oyo azali bongo mopanzi sango mpe analiste ya mambi ma politiki na ekolo Congo Demokratiki. John Kabesa akolobela milulu miandingisa ya bobandisi mimosala ya mbula matali Judith Sumino Atuluka. Tolanda. John Kabesa mbote na yo ozwami na ekolo Congo Demokratiki to yebi kozali mopanzi sango me ozali pe lisusu analiste politique yebi sabiso oma milulu oyo ya investiture ya premier ministre ya sika mama Judith Suminwa Atuluka oyo salami lelo yebi sabiso nano d'entrée de jeu et les kakindengi nini mais yambo penza se présenter yo moko pa batu bazali kolanda biso baye ba John Kabesa azali nani et puis oyebisi biso milulu oyezali koleka na palace du peuple et salami ndenge nini
matondo mingi ndeko Antoine Roger Bolamba mbote pena ba landinyesha ya VOA la voix de l'Amérique et puis bazolanda biso nazali ndeko John Kabesa Kaveston nazali mopanzi sango mais spécialisé plus pour na ba question étali politique diplomatie également sociale nazape rapporteur général ya organisation société civile pour la paix au Congo OSPC voilà un peu na présentation ba obayebi ndenge nini tokolo ba nazan depuis Kinshasa tuzo landa gino.
Mbantondo mingi, ye bisa biso toyoki nungu nungu mkwele ki kuna yambote seremoni ya investiture ya gouvernement suminwa. Esalema batu babundi makambuni nile kaki biso ile kaki kuna ye bisa biso.
Kona ko panja sango, minusiko limbola, lelo ezala ki eza bokutani ya moneno mabengi rendez-vous investiture ya gouvernement tunduka. Gouvernement et lobisi batunyon so et kreye boswani bobundi kina suka bayokani na kote ya ba ponani exactement ya assemblée nationale même aussi ba membre du gouvernement le loi est là qui normal pour que batunyon so baya ki baya ko soutenir leader na bango motombo ami na bango moponi na bango ou bien molongi na bango et ça là qui que batunyon so ba wuti na quatre coins ya ville donc ba na quatre coins du site ya Kinshasa. Bangonyo si baiki na Assemblée nationale. Et tali que l'Assemblée nationale est rouge à Batunyo, c'était palais du peuple, et refoulé, batubele, batinimikami, comme on dit, bamisusu bazoki, parce que nombre de batunyo qui est belé, moutunyo, salenga qui a raté vénement au temps vivre. Gouvernement Liboso, au moins la moitié de diriger l'école au Congo, et puis gouvernement Liboso, parce que moi, il y a deuxième mandat, il y a chef de l'État aussi par rapport à 5 ans. Donc, sur l'ensemble, la police a fait qui Moussala Naye, mais la police a été débordée, sans compter aussi Moutounion Sayaki, à l'Unika Kota, à vivre. Milulu oyo ya kafu kafu et le kina mokola lelo oyo kotika la vraiment na histoire ou na histoire exactement ya politique et république démocratique du Congo.
Matondo mingi John Kabesa pona ba précision yango yebise biso pe lisusu tangu yemoko mama premier ministre Judith Soumino Atuluka albandi koloba alobeli makambo etali ba engagement un peu loko la 6 engagements oyo ya zui pona kenkena oyo yo ya ya mokundi ya mboka Félix Tshisekedi meka ko yebisa biso nanu 6 engagements ezali nini
ba engagement ezali comme balobi 6 engagements et 6 engagements o eza axé exactement eza na vocation nanu na fondation ou bien na point d'action exactement un chef de l'État. Et l'engagement Liboso, Maman Soumine, un programme d'action naïe, où a présenté qui déjà va kabola qui n'a pas membre du gouvernement, une fois de plus, et ça là qui que a banana naïe Liboso, où ils allaient boquer l'inisala. Donc on n'est pas dire création d'emploi. Maman Soumine alingi a résoudre ou bien à répondre à un problème où ils aillent à chômage d'abord et à jeunes. Où ils ont constitué le marché emploi en République démocratique du Congo. Et puis, bah, qui sapé, na, mauvais traitement, où ils ont exactement, na, bah, oh, bah, ça, là, bah, ils ont un bon amala mouté, et na, programme, na, ils ont en rapport avec l'économie, bouton, bois, mi, où ils ont, na, échéance, à présenter, entre 2024 et 2030, bah, l'INI vraiment, bah, créer, 1 million d'emplois, et à la piste dans côté bajène ou en est nous palier à Liboso ou bien pilier à Liboso ou ils s'inscrivent dans l'engagement chef de l'État. Deuxième ESA, balobi une fois de plus Kobomba ou bien Komaniola exactement pouvoir d'achat mais bah ménage congolais, c'est-à-dire bah lingi congolais azoape moi tomboa azoape moi bokasi na mbongo na yazo kana suka sanga ako wakosomba kolia komela kolata pe e na kadra wana alingi na gouvernement na ya protege alingi ke ba pri ya biloko ekita na marché e permettre ba famille nyonso ba améliorer qualité de vie. Aujourd'hui, ils ont posé problème, même l'espérance de vie sur Tali, il y a la République démocratique du Congo, et comme ils savent, ils ont varié entre 44 et 47 ans, bah, pays Moussousso, également dans la même zone, baza, au-delà même, baza, dans 55 ans, ainsi de suite. Troisième pilier, aux importants, aux engagements, à l'objet, bah, protéger Congolais, mieux protéger les citoyens Congolais, la Katouana, l'objet, plus vocation, ils ont, que, bah, sécuriser, non seulement, ba Congolais nyonso boyebi dire raison na est boyebi ki ba province belize na ba problème na Kwamutu également na Tchopo problème mezali na Maniema na Kasai central na Grand Katanga et aussi une partie aussi na ba province mutuna Ituri balingi ba protéger Congolais na face exactement il y a insécurité mais aussi banditisme kulu na o ezana na ba ville oza ezo tenir donc ils ont trois problèmes guerre criminalité urbaine mais aussi au sali terrorisme et mais il y a Minei, exactement aligné tout tonga économie tombe oyo eza na ba possibilité belé na ba mécanicien belé pour ne pas dire construire une économie plus diversifiée, plus compétente. Na masumi na aligné na kati ke RDC na kati indice de développement toko wa ko atteindre exactement économie oyo eza diversifiée davantage na création d'emplois mais aussi revenu direct. Oyeza ya souka avant souka peut-être mitano a lobito assurer plus d'action dans service de base na kata programme na ye gouvernement ezu engagement et silisa malembe malembe ba problème eza entre inégalité ya ba province mususu eza plus développé que ba misusu ba milliers ba province mususu ba ville eza plus développé que ba milliers urbain ba lingi quand même eza na standard ya malamu et permettre que classe ya malamu eza na ba province eza la na courant mai mais aussi santé eza la équilibre ya souka ou eza renforcement efficacité service public ba lingi misala nyonso eza la makana l'état na province na fonction publique nyonso l'état a joué azala na rôle na comme il faut pour essayer ya ko pour pallier ba problème ebélé parce que niveau de vie est assez mais aussi ba réforme ils ont entamé na ba service public et permettre ngumba nyonso o eza province mais aussi et rendre musala na comme il faut pour renforcer la réforme de l'état globalement
donc Matondo.
Voilà
un peu ba Matondo. Oyosa,
ba point o eza na six engagements
Matondo mingi John Cabestone pour nandengo salibiso résumé pratiquement il y a six engagements bongo balobela ki pe lisusu ba principe directeur ya exercice mais kako yebisa biso lisusu ning to comprendre na oyo babengi principe directeur
makambo eteli ba principe directeur a lobi on très bien projet za nene makasi a kwa kontana ngomba la mon côté ensemble na beli nationaux ba solo la ki balobaki au-delà de six engagements au Ezana et dans la province et la campagne des chefs de l'État, il fallait bah, créer bah, principe directeur axe sur projet, et la suivi na timing, et puis dans le mécanisme et contrôle na évaluation sociale. Et dans le cadre principe directeur, Maman Soumina Atali a accès plus orienté en haut vers la santé, vers l'environnement, mais aussi à l'ingi à pour renforcer au Babengi intervention à l'État dans le domaine carrément agricole. Mais dans le cas de ce c'est le principe directeur, il y a lobby en haut, tout que l'État a eu retard à mener dans le tombeau ou bien dans le développement social, Balingi, le secteur Nyons, le ministère Nyons, où est établi, va co-animer projet et budget de manière globale, où il faudra que le Bana 5 ans, où il le programme Yamama Soumina, et proposer pour atteindre à peu près 9 milliards, 92 milliards plutôt. 92 milliards pour atteindre dans 5 ans, et vous allez sectionner, vous allez caboler dans le principe directeur, 18 milliards par an. Et vous permettre de régulariser le problème pour qu'il y ait plus de coordination et de projet, mais aussi un mécanisme d'évaluation. Le gouvernement peut permettre aussi le ministre de renforcer les possibilités et le rôle à l'État. Donc, Oyo a pour permettre le gouvernement à atteindre la question liée à l'environnement, la question liée à la sécurité alimentaire, la question liée exactement au renforcement de l'image de la République démocratique du Congo, Libanda, la question liée à l'accès à la santé, mais aussi au Babengi, un service de base, Bango, Bakozalaka, Roma, Libanda. Donc, on a un principe directeur qui permet un renforcement sous sa makati et action gouvernementale. Et permettre à l'État d'être la plus efficace dans l'action par rapport au gouvernement sans malconde et aussi aussi la haut il y a un problème d'efficacité et il y a un problème de coordination du projet. Voilà un peu na boto maninyo so ba makanisinyo so na kati mais na principe directeur alingi lisusu ko pourrait avec ministre ya plan alingi gouvernement oyo et corriger derrière le col la chef de l'État le bâti carrément que il faudra plus corriger revenir sur les erreurs du passé. Voilà un peu
programme
très attendu il y a gouvernement et puis Soumina Oazolinga par rapport à bureau et ensemble bah qu'on examine en gros pour la ressale à ce qu'on appelle la mesure corrective parce que programme ils ont semblé être un peu fignolé rapidement bureau caméra à Sengeli à l'Andelango point par point mécanisme aussi à évaluation à principe directeur et à chaque trois mois Donc, na baba moyen se misa tu o bazo limbola et vous permettre ba landila ba objectif o isa prescrit selon les secteurs pour donner l'efficacité. Voilà un peu nintoro ko limbola.
En tout cas,
les plénières réseaux continuer.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oka to lingito suki sapo to komo ko na so na suka. Mika ko ebisa biso na no o likambo itali ba action o isa li prévu na chaque domaine. Poto suki sawana John Kabisa.
Bon, na uto le ba par rapport à principe directeur aussi. La échéance sur les acquis 2024-2028, Balba qui va réhabiliter Botombo Ami et également dignité à Congo.
John Kabesa Kabeston outo lolaka l'Amérique ya ngonde suki si sango ya mokili lelo matodo mingi na bino banso bozuli bakuya kolanda basango na biso na lokota la Lingala outo o lolaka l'Amérique tutondi bino botondi Fatuma Kalala mpe Nelson Lopez bazalaki sima ya masini pona kusunga biso botika la malamu ndeto kutani susu sima